ኣብ ዓንቀፅ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ምክትል ዋና ፀሓፊ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ኢጣልያዊ ብፁእ ኣቡነ ጃኮሞ ሞራንዲ ምስ ሊቀ ጵጵስና ማዕርግ ናይቲ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ንክኾኑ ብቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከም እተሰሚዩ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ከም እተሓበረ ቅዱስ ኣቦና ናይ ስርወ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ንክኾኑ ኣብዚ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ፍራንሲስኮ ላዳርያ ፈረረ ህየንተ ቢሎም ከም ዝሰመይዎም እንክዝከር እዞም ነቲ ቅዱስ ማሕበርን ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዘገልገሉ ብፁእ ካርዲናል ገርሃርድ ሉድዊግ ሚውለር ዝትክኡ 73 ዓመት ዕድመ ዘለዎም ብፁእ ኣቡነ ላዳርያ ፈረረ ኣብ ስፔን ዝተወልዱ ኣብ 1966 ዓ ም ኣብ ናይ ማድሪድ መንበረ ጥበብ ብስነ ሕጊ ምስተመረቑ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ንክኾኑ ናብቲ ማሕበር ከም ዝኣተውን ናብ ክህነት ዘብቅዖም ናይ ፍልስፍናን ቴዎሎጊያን ትምህርቶም ማድሪድ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ኮሚላስ ናይ ፍልስፍናን ቴዎሎጊያን መንበረ ጥበብ ቀፂሎም ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ዝርከብ ናይ ፍልስፍናን ቴዎሎጊያን መንበረ ጥበብ ትምህርቶም ኣጠናቂቖም ኣብ 1973 ዓ ም ድማ ማዕርገ ክነት ተቐቢሎም ኣብ ሮማ ግሪጎርያና ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ብቴዎሎጊያ ሊቅነት ኣመስኪሮም ናብ ስፔን ተመሊሶም ኣብ ጳጳሳዊ ኮሞላስ መንበረ ጥበብ ናይ ስርወ እምነት ቴዎሎጊያ መምህር ኮይኖም ከም ዘገልገሉን ናብ ሮማ ግሪጎርያና መንበረ ጥበብ ተመሊሶም ናይ ስርወ እምነት ቴዎሎጊያ መምህርን ናይቲ መንበረ ጥበብ ምክትሏና ኣመሓዳሪ ኮይኖም ከም ዘገልገሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ የመልክት ካብ 1992 ዓ ም ክሳብ 1997 ዓ ም ናይ ዓለም ሓቆፍ ቴዎሎጊያ ድርገት ኣባል ኣብ 2004 ዓ ም ድማ ናይዚ ድርገት ጠቕላል ዋና ፀሓፊ ኮይኖም ዘገልገሉ ምዃኖም ዝንገረሎም ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ፍራንሲስኮ ላዳርያ ፈረረ ኣብ 1995 ዓ ም ብቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ናይ ስርወ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ኣማኻሪ ኮይኖም ከም እተሰሚዩን ኣብ 2008 ዓ ም ቅዱስነቶም ሊሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ድማ ናይቲ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ቢሎም ከም ዝሰመይዎምን ኣብዚ ኣገልግሎት እዚ ንክቕፅሉ ድማ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ወሲኖም ደቂ ኣንስትዮ ናብ ድቁና ማዕረግ ዝብል ሕቶ ዝምልስ ናይ ምርምር ድርገት እውን ዕለት 2/2016 ዓ ም ኣባል ንክኾኑ ከም እተሓርዩ ዘዘኻኸረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ሓድሽ ናይ ዝቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ኮይኖም ዝተሰሚዩ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ጃኮሞ ሞራንዲ ኣብ ኤሚልያ ሮማኛ ርእሰ ከተማ ሞደና ዕለት 24/1965 ዓ ም ዝተወልዱን ኣብ ሞደናን ኖናንቶላ ሰበኻ ኣብ 1990 ዓ ም ማዕርገ ክህነት ዝተቐበሉን ኣብ 1992 ዓ ም ኣብ ጳጳሳዊ ናይ ስነ ቅዱስ ተቋም ብናይ ቅዱስ መፅሓፍ ትምህርቲ ብናይ ቅዱስ መፅሓፍ ምርምር ተመሪቖም ቀፂሎም ኣብ 2008 ዓ ም ኣብ ጳጳሳዊ ግሪጎርያና መንበረ ጥበብ ብስነ ኣስፎቶ ወንጌል ሊቕነት ዘመስከሩ ምዃኖም ገሊጹ ኣብ ናይ ሰበኻ ኦም ዝተፈላለዩ ናይ ሃዋርያዊ ግብረነልዎ መደባት ብሓላፍነት ዘገልገሉን ንናይ ሞደናን ኖናንቶላን ሰበኻ ጳጳስ ናይ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዝምልከት ቤት ፅሕፈት ስዩምን ናይቲ ሰበኻ ሊቀ ካህናትን ምኽትል ሊቀ ጳጳስን ኮይኖም ዘገልገሉን ኣብ ናይ ሞደና ናይ ስነ ሃይማኖት ስነ ምርምር ተቋም መምህርን ድሓር እውን ሮማ ኣብ ዝርከብ ማእከል ኣሌቲ ብፁእ ካርዲናል ስፒድሊክ ተቋም ቴዎሎጊያ ናይ ስነ ኣበው ቴዎሎጊያ ስነ ትንተና መምህር ኣብ 2015 ዓ ም ናይ ስርወ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ምክትል ዋና ፀሓፊ ንክኾኑ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተሰሚዩ ምንባሮም የዘኻኽር።